Gipleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäle gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. 2016-njy ýyllaky prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe Birleşen Ştatlardaky rus ilçisi bilen bolan gatnaşyklar sebäpli Respublikanlaryň we Demokratlaryň kanun çykarjylary tarapyndan tanqid edilýän Birleşen Ştatlaryň baş prokurory Jeff Sessions kampaniýa bilen iltişikli islenlik derňewlerden özüni çetleşdirýändigini aýtdy. Men gelejekde we häzir Birleşen Ştatlaryň prezident saýlawlary bilen iltişikli islenlik derňewlerden özümi çetleşdirmek kararyna geldim diýip Sessions 2 martda geçiren metbuat konferensiyasında aýtdy. Ol bu baradaky kararyny ýlan edenden bir näçe saat soň prezident Donald Trump kongresmenleriň Sessionsyň derňewlerden çekilme ýa-da wezipesinden gitmek baradaky talabyny düşman gözlemek diýip atlandyrdy. Trump Sessionsy ýanwar aýynda Birleşen Ştatlaryň baş prokurory wezipesine bellemek baradaky diňlenişikde onuň rus ilçisi Sergey Kiselyak bilen gatnaşyklary barada duran mahaly ýalňyş hiç zat aýtmandygyny ma'lum etdi. Jeff Sessions dogruçuladym. Ol öz jogabyny has anyk aýdyp bilerdi. Ýöne munyň bilýeşigin bolmandygy anyk diýip Trump özüniň ýaýradan beýanatynda aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iki partiýasyndan hem ençeme kanun çykarjy Sessionsyň 2016-njy ýyllaky saýlaw kampaniýasyny Russiýanyň goşulanyň baradaky aýplamalar bilen ilteşikli islenlik derňewlerden özüni çetleşdirmeli barada eden çykyşlarynyň soň ol bu baradaky kararyny ma'lum etdi. Sessionsyň aýtmagyna görä ol 2016-njy ýyllaky saýlaw kampaniýasynyň derňewleri bilen ilteşikli potensial karardan daşda durmak ýa-da durmazlyk barada ýurdun adalet departamentiniň resmileri bilen bir näçe hepdeläp geçiren konsultasiýalarından soň özüni çetleşdirmek kararyna geldi. Mundan beýlek şuňa meňdeş derňewleriň islendigine Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň ornwatary Dona Boynte sereder. Demokratlaryň öýü we senaty şol sanda demokratlar öýüniň lideri Nancy Pelosi Sessionsyň çetleşdirilmegi ýeterlik däl diýip onuň wezipeden çekilmegi üçin açaçan çağırış etdi. Şeýle de Pelosi Sessionsy Senatın onu wezipä bellemek diňlenşigi döwründäki kasam edişlikde yalan sözlemekde aýpladı. Gürrüň edilen diňlenşikde Sessions 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasy döwründe Rus hökümetinden hiç bir adam bilen gatnaşygynyň bolmandygyna we Trumpyň kampaniýasynda şeýle gatnaşygy bolan hiç kimi tanamaýandygyna kasam edipdi. Ýöne ýakynda Washington Post neşri Sessionsyň saýlaw kampaniýasy döwründe Kiselyak bilen adyndan iki gezek duşlandygyny habar berdi. Şondan soň Metbuat konferensiýasynda Sessions özüniň rus ilçisi bilen Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň maslahatçysy hökmünde däl, senator hökmünde duşlandygyny ýetirdi. Ruslar Sessions bilen Kiselyakyň arasyndaky duşuklar barada dörän dawalara goşulmajak bolýarlar. 2 martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov özüniň şeýle duşukdan habarly däldigine, ýöne olar duşan bolsa munda şüpheli bir ýagdaýyň ýokdygyny aýtdy.